Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У беларускім фальклоры ёсць назвы ўсіх гістарычных суседзяў Беларусі. Як беларусы да іх ставіліся і якія характарыстыкі ім давалі? Наколькі вялікія беларусы ксенафобы і як яны пазначаюць сваю прастору? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Вы шмат прац прысвяцілі вывучэнню духовнай культуры беларускага народу. У гэтай сувязі цікава спытацца, што вас найбольш уражвае ў гэтай сферы?
Вельмі складанае пытанне, бо беларускі этнограф, у адрозненні ад еўрапейскага антраполага, які прыязджае там у Афрыку ці Акіянію, ён усё ж такі вяртаецца да свайго. І проста вялікая праблема, што нашы бацькі, вот пакаленне маіх бацькоў, яны вельмі хутка імгненна з'ехалі з вёскі і не паслужылі нам такім мастком. І нам прыходзіцца вяртацца да бабуль, каб даведацца пра сябе саміх жа. І тут вельмі цяжка вылучаць, што табе найбольш спадабалася. І от мне рэальна цяжка адказваць на гэтае пытанне, бо здзіўляю і захапляю ўсё, пачынаючы ад неверагодна прыгожых, абрадавых і беседных песняў. І нават проста ад гэтай такой дыхтоўнасці, такой грунтоўнасці нашых вёсак, вясковых сядзіб, калі ўжо казаць пра матэрыяльную культуру. І неверагодная каларыстыка беларускага ручніка. Арнаменты, якія мы не можам рассчытаць дагэтуль, яны фантастычныя. І калі ўжо казаць пра тое, што здзівіла, то найперш от гэты ўзровень захаванасці. І калі слухаеш чалавека пажылога і ловішся на думцы, ось недзе я гэта чуў, а потым да цябе даходзіць, што ты не чуў, што ты гэта чытаў у Івана Баршчэўскага ці Нікіфароўскага, якія пісалі пра тыя ж самыя рэчы, там 100, а то амаль 200 гадоў там. І вот гэтая укаранёнасць, такая трываласць нашай культуры, не гледзячы на жахлівыя гістарычныя абставіны, калі нас хто толькі не спрабаваў знішчыць і вытаптаць на нашай землі, вось гэта па-сапраўднаму ўражвае.
Тады яшчэ пытанне ў развіццё вашага адказу. Вам не здаецца, што вось гэтая захаванасць, ступень гэтай захаванасці выкліканая тым, што дзяржаўнасць адносна позна з'явілася і адукацыя распаўсюдзілася адносна позна. Калі, скажам, школы былі б заснаваныя масава ў 19 стагоддзі, нават у першай палове 19 стагоддзя. Ці захавалася б яно таксама, ці не?
Такі погляд ён мае права на існаванне, таму што адукацыя, навука, яны свой светагляд несуць натуральна. Але калісьці заўважыў адзін з навукоўцаў, што вісковец застаецца вісковцам, нават калі ён удзельнічае ў выбарах і глядзіць тэлевізор. Тут, мне здаецца, найперш важным тое, дзе жыве чалавек і чым займаецца. І вось разбурэнне і знікненне традыцыйнай культуры, гэта перш за ўсё фізічнае знікненне вісковцаў, дэпапуляцыя вёскі і імклівыя працэсы урбанізацыі. Мала хто ведае, што ў 60-х-70-х годах 20-го стагоддзя тэмпы урбанізацыі в Беларусі былі аднымі з самых высокіх у свеце. Калі знікае вёска, натуральна знікае яе культура. Таму што школьніцтва, я б не сказаў, што мне давялося размаўляць з неадукаванымі і непісьменнымі людзьмі. Так ці іначай, пачатковая ці сярэдняя адукацыя там абавязкова прысутнічае.
У гэтай сувязі мне ўспамінаецца, калісьці я гутарыў з прафесарам Вольгай Дадзіёмавай, музыколагам, гісторыкам беларускай музыкі, і яна казала, што гэта вялікая ўдача, што беларусы маюць такі захаваны фальклор, бо у ім і ёсць і пласты старой гарадской культуры, скажам, музыколагі едуць па беларускіх вёсках і запісваюць гарадскую музыку 17-го стагоддзя у сялянаў. Так што вёска захоўвае і пласты гарадской культуры. І гэта сапраўды вялікі шанцунак, што беларусы захавалі так фальклор і так вывучылі яго і выдалі нават. Але добра, давайце пагаворым пра этнастэрэатыпы беларусаў. Як беларусы бачаць суседзяў?
Ну, калі мы гаворым пра этнастэрэатыпы, то ізноў-такі мы хутчэй гаворым пра такую традыцыйную народную культуру, дзе яны праяўляюцца найбольш яскрава. І тут вельмі важна ведаць, што этнастэрэатыпы – гэта не аб'ектыўная праўда і рэальнасць. Гэта тое, як сабе выяўляюць і бачаць, канструююць вобраз чужога ці суседа людзі. І там шмат чаго і фальклорнага, і нават міфалагічнага, і ў гэтым сэнсе этнічныя стэрэатыпы не могуць класціся ў аснову реліза ў Міністэрства замежных справ. Да? І акрамя таго, от это... погляд на суседзяў, як на іншых і чужых у пэўнай ступені, ён характэрны абсалютна для ўсіх народаў. Тут беларусы не ёсць выняткам. Што канкрэтна да нашага выпадку, то беларускі вясковец перадусім меў наступныя фільтры пры ацэнцы чалавека іншага. Тое, чым ён займаецца, з чаго ён жыве. Гэта мова, вельмі важны чыннік. Таксама гэта вера. Ну і, канешне, побытавыя звычаі, побытавая культура. Тое, як ён святкуе свят. Сам. І беларусы характарызавалі практычна ўсіх сваіх суседзяў. І таксама важна разумець, што ў гэтых вобразах нема толькі адмоўных, нема толькі пазітыўных рыс. Яны, як правіла, спалучаюцца. Ну, да прыкладу, от вельмі становчыя характарыстыкі ў беларусаў адносна латышоў і літоўцаў, які разглядаюцца як такі праўдзівыя гаспадары, больш таго, якія валодаюць такімі сучаснымі нейкімі прыёмамі вядзення гаспадаркі і ахвотна дзеляцца, дарэчы, з беларусамі. Асабліва, калі гаворка пра латышоў каланістаў, якія пераязджалі ў Беларусь. Але як толькі заходзіць пра іх мову, то яна адразу характарызуецца як нялюдская, нейкая птушыная, таму што яны гергечуць, гэта так само, як гергечуць гусі, тому птушкі, да, і нават такая мінушка на беларуска-літоўскім памежжы, дзе літоўцаў называюць гергуны, таму што яны гавораць такой незразумелай, нелюдскай мовы. Ну, альбо там нейкія спецыфічныя элементы культуры, напрыклад, нацыянальная гастранамія, этнічныя нейкія стравы. Вот адна бабуля казала, ой, такія добрыя гаспадары, латышы ў мяне былі, я от працавала, все цудоўна. І вот пастаянна гучала назва іх стравы. От путра, путра, путра. І так же мне хацелася гэнай путры, так я от марыла пакаштаваць гэнай путры. І аднойчы гаспадар кажа, ну, хадзем ужо з намі путру есці. Я такая счаслівая, я іду... І потым у тебе був культурний шок, бо путра – гэта страва, ну, скажем так, не ластіва для беларускай кухні, дзе може сполучацца гародніна з молоком і рибой, і я був просто такое розчарування нерагодне. Ну, так само у примовках і приказках підкреслювались ці адціналіся ось так риси характеру сусідніх народу. Ну, наприклад, полякам приписувався там авантюризм і недільна бачність. Мудзьор ляг по шкоді, а глядівся ляг, як траса в нога. Гультайство. Мазур анно до гуляння зух. Задіристість і конфліктність. Мазуру біться, так як людям хліба з маслом з'їсть. Ну, доволі шмат характеристик дотичиться наших усходніх сусідів. І тут треба позначити, що Білорус частіше за все мав справу або з русскими староверами, або з русскими військовцями. І тих, і других називали москалі, Москва. Ну, і тут доволі такі жорсткі, можна сказати, характеристики. Причому от зараз я приведу там приказки, які записав русский шепнограф Сергій Максимов у білорусу Смоленщини. Тату, тату, лізе чорту хату, дарма синку, аби не москаль. От чорта отхрестися, а от москаля не отмолися. Поли врежди утекай. Тобто от таке почуття погрози і небезпеки. Ну, альбо указ осілок підкреслюється таке сліпое підпорядкування загаду москаля. Ось, який... А що москаль? Москалю загадають, то народного батьку зарежуть. Нападають там на народного героя і таким чином забивають його. Ну і вельми цікавий образок у Павла Шейна в етнографічному зборнику, де хоча й про чужину і чужинську культуру, коли на Городенщині чоловік питається у місцевого, як йому пройти до такої-то і такої-то деревні, і місцевий відказує. А що чоловічку, мабуть, не наш, що питається з якої деревні? Да не, каже, я тутейший, вот с такой-то волости, просто 10 годов у москалёв побыл. Вот, уговорка уже другая. И на что дед, я бы отказываю. А я же гляжу, что с выгляду небыто наш, вот, а говорить-то по-иншему, святы Боже, вот что значит у москалёв побыть, и зусим язык поломал свой. Ну, таким чином, тут хоча й ми можемо говорити про такі фольклорні збільшого образи, які, тим не менш, мають і вихід на, ну, реальні риси характеру того чи іншого народу.
У пераліку наших сусідів ви не згадали українців, а чи є нещо таке, про що можна сказати?
Есть, чему ж нема, но я не все буду огучивать, бухапая артикулу на эту тему. Ну, например, украинцев довольно часто воспринимали праз линзу казацтва. Казак и украинец вельми часто, как бы, отыскивались. Из одного боку, это такие хоробрые человек, спрытные в войсковой справе, зухаватый в дочинении до девчат, такие воспринимаю. Але с другого боку, коли нема войны, то там, я бы, выявляются и иншие, не совсем добрые якости, ну, например, гульцееватость. А чего казак гладок? Бо поел и на бок. Ну, так само приписывалась и упартость, что довольно тяжко домовиться. Ну и, окромя зуховатых, могли быть такие не зусім щирые, добросердечные отношения с девчатами, скажем.
Мы ведаем, что у белорусов и сегодня заховались старажытныя магічныя практыкі. Так, і таму да вас, як да спецыяліста, пытанне, якімі яны былі і што з іх захавалася да нашага часу до наших дзён?
Ну, ось тематику знахарства ми закраналі. І це справді такий феномен унікальний навіть по мірках європейських. Бо ми говоримо не про нейку архівну давнішню традицію, про яку можна довідатися з давніх книжок, ось, але про те, що реально бутує ще й в сьогоднішній вісці. І, скажімо, я тут можу засвідчити не тільки як дослідчик, але як чоловік, що коли мені в 2002 році ушацька знахарка просто дратувала ногу від артрозу, ну, це якби факт. З другого боку, я абсолютно не ведаю, як це потлумачити. Як це працює. То, на моє переконання, ми ще не готові якби розчитати цю з'яву і потлумачити це раціонально. Як це працює. Ну і так само таким зворотним боком з цієї позитивної магії, да, є і магія шкодоносна, чародійство. І зараз так само можна почути протягом історії, як правило, розгортуються поміж сусідами і доходить до таких, ну, амаль комічних ситуацій, що коли от задаєш питання там про ведьма, чарівників, і чекаєш оповіду про нейку там далеку минувщину, що от там мати розказувала, ці батька, то бабуля каже, а чому були? Каже, так от же, сусідка моя, і там видає такий наратив, що буде шиповним сценарієм для любого триллера. Ти переходиш дорогу до тієї бабулі, до другої міркованої чарівниці, і все те саме не виказує право сусідку з другого боку. Тобто, ну, це і дивно з одного боку, ну, з другого боку, це така реальність, ну, яку відпрежити немагчим. Ну, і коли казати про таку схильність ментальну, от мене уразили ці кілометрові черги у теперішньому Мінську, коли люди стояли годинами в черзі, як там у храмі дотикнуться до от християнської релікії. Ну, сам річ, це поводження, це не християнське, це те саме, як ходити до святого каменя у сподіванні на суд. Бо цих людей, от цих тисяч людей, які стояли в черзі, ви навряд чи побачите на богослуженні по храмі.
І нарешті хочу спитати у вас про сакральну географію білорусів. Як білоруси мапували свою простору?
Тема надзвичайно цікава, і я займався її не один год. І тут уражує якраз те, що простора от світу, яким жили люди, він був не мертвий, а бездуховлений, абсолютно живий. Такі разноякісні були і благі місця, і святі. І все це функціонувало якби, у цих локальних військових культурах, військових супольностях. І тут таку маленьку заувагу хотів би зробити, що сакральна географія, наприклад, це не тільки про святі місця, про святі криниці, камениці, древа. Цей термін двузначний. І з одного боку він означає ось, справді, святиє, нейкі локуси, місце, зв'язане з ідеєю Боскова. А з другого боку, цей термін означає присвячене підземним богам. Ну, скажімо, чортовий камінь, або церковище, де нібито провалилася церква, це так само об'єкти сакральної географії. І у цьому плані вельми уражує кількість святих криниць. А Беларусь, я лечу, что поводле концентрации, а их каля 200, вядома, зараз, и этот спис далеко не кончатковый, поводле концентрации, поводле сакральной истории, якая за ими стоит. У беларусов нема ровных сярод усіх суседзяў. И тое, что у 12-м стагоддзі епископ Кирилл Туровский критиковал як перажытки паганства, зараз есть и никуда не делось, и больше того, ну, скажем так, мае тенденции до певного отражения. Іншая справа, что коли зменшается культурная простора, культурный ландшафт той самой вёски, разом с вёской возникают и эти святые кранички, эти элементы сакральной географии, потому что коли нема истории вот этой святости, нема легенды, якую можно почувствовать человека, то святая Криница, эти святые камень, они переходят в категорию не культурных, а природных объектов. То бок возникают со сферы нашей культуры. Жаль. Ну и другая не вельми приемная тенденция, это вельми такая заганная практика упорядковывать святые места по шаблонах там, русской православной церкви, потому что я еще памятую цудовные, дравляные, простые каплички с такими простыми или милыми стрежками, без этой вычурности, без этой вот такой православного бляску, где он абсолютно непотребный, зараз стало модным и, ну, знищает таки наш проковечный народный стиль.
Ну і пытанне, якое мяне асабіста вельмі цікавіць, не ведаю, як это замираецца. Я чуў розныя меркаванні на гэты конт. Адны кажуць, што беларусы не ксенафобы, а іншыя кажуць, што беларусы вельмі вялікія ксенафобы. Калі мы глядзім на беларускі фальклор, ксенафобы беларусы ці не?
Не, я бы так не сказал. Ну и все-таки, мабуть, некорректно. Вот ксенофобия, антисемитизм – это термины, ну, скажем так, модерной культуры. Это уже такие политичные дефиниции. И на просто их прикладать до традиционной культуры некорректно. Бо коли казать про взглядные стереотипы, то, ну, беларусы могли зауважать и казать некие негативные речи про абсолютно всех. Но при этом они были самокритичными до себе. Вот эта самая ирония, она так само вельми важкий фактор нашей культуры. Я не лечу, что беларусы были ее ксенофобами. Иншая справа, что они вельми нервово реагуют, коли неважно кто, сусед, там, ци далекий чужий человек, спробуя влезть в их справу. Ну, это, мне сдается, властиво всем людям на земле. Ну, и коли уже переходит до личбы, вот, участие там, первой русской революции 1905 года и вовремя початку 20-го стагодия, коли в Российской империи прокатился просто вал габрейских погромов в европейской части. В Беларуси, в сравнении с остатней территорией Российской империи, этих погромов было 10 раз меньше. То есть, по сутности, они были одинковые. И то спровокованные теми же самыми русскими староверами, чиновенством, жандармерией. Бог, это не было некой такой огульной заявы, якая характеризовала наш народ.
Так, это огульно ведомый факт. Их было значно больше в России и Украине. Дякую, Владимир, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі з Прагою був былий професор Полоцкага державного університету, доктор історичних наук Владимир Лобач.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.